Sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums sasveicinās Adventistu vispasaules radio programmas veidotāji. Mani sauc Ģirts Rozners, un turpmāko pusstundu mums priekšā stāv tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Mūsu raidījuma žurnāliste Guntra Ruško mēneša sākumā ir ciemojusies atkal kādā no adventistu Rīgas draudzēm un sekojusi līdz notikumiem draudzes locekļu dzīvēs. Šajā reizē mūs gaida iepazīšanās ar kādu interesantu pāri, kuri ir pilnīgi pārliecināti, ka no pretējām pasaules malām viņus kopā ir savedis Dievs. Starp citu, viena no šīm personām ir saistīta arī ar Latvijas kristīgajā radio nereti dzirdamo bērnu vokālo ansambli Zvirbulīši. Un tā raidījuma sākumā neliela iepazīšanās.
Jau vairāk kā mēnesi Latvijā viesojas 7. Dienas adventists no Kanādas. Man bija ļoti patīkami tikties ar viņu, kāpēc to jūs tūlīt dzirdēsiet. Viņš ir ieradies ar diviem lieliem mērķiem. Ar Latviju viņu saista liela mīlestība. Tā ir Dieva mīlestība, kas savieno divas sirdis un mīlestība uz mūziku. Abas šīs lietas ir Dieva dāvanas. Un es domāju, par šo Dieva dāvanu mēs šodien uzzināsim daudz ko vairāk.
Pagājis vesels mēnesis, viņš ir ciemojies vairākās draudzēs. Tādēļ jautāju viņam, cik draudzes Latvijā jūs esat apmeklējis un kuras?
Three churches I've been to already. Well, I know the big one downtown, Riga, what they call Riga 1.
Esmu apmeklējis Riga 5. Jau trīs baznīcas, lielāko sauc par Rīgas pirmo, Dobelē. Tad Rīgas 5. So un vēl vienu baznīcu Dobelē. To nosaukumu man ir grūti izrunāt.
Vai draudzes, kurās jūs esat bijis Latvijā, tādas pat kā Kanādā, vai šīs draudzes ir līdzīgas, vai ir kādas atšķirības?
The services are exactly the same. There's no difference in the service. It's just the language is different, but the service is exactly the same.
Dievkalpojumi ir tieši tādi paši, starpības nav nekādas. Atšķirīga ir tikai valoda. Svētdienas skolas no rītiem un galvenie dievkalpojumi pēcpusdienās. Es tajos nesaskatu atšķirību, tikai valoda. Es domāju, ka latviešu baznīcās cilvēkos redzama lielāka pieķeršanās un mīlestība.
Canada is a rich country and where there's riches,
Kanāda
there's not much love for God.
Kur daudz bagātu cilvēku, tur ir mazāk mīlestība pret Dievu, un kur daudz bagātu cilvēku, tur ir mazāk mīlestība pret Dievu, jo tu vairāk paļaujies uz savu bagātību nekā uz to kungu. Es redzu, ka Latvija ir nabadzīgāka par Kanādu, bet cilvēki ir daudz draudzīgāki un vairāk pieķeras viens otram. Tāpēc attiecības cilvēku starpā ir patiesākas.
Jūs dziedājāt kopā ar draudzes locekļiem latviešu valodā.
It sounded very beautiful. As a matter of fact, when I was in Canada, my lady friend
Īstenībā izklausījās ļoti labi. Kad es biju Kanādā, mana draudzene Anita Eglīte nosūtīja man kaseti, ko viņa bija ierakstījusi. Viņa ir mūziķe un māca mūziku vienā no skolām. Tas ieraksts šķietam ir ļoti populārs. Tajā dzied mazi bērni, un tas bija skaisti, patiešām skaisti.
Apparently the tape is very popular, and a CD, and it's about the little children that sing, and it's really beautiful, it's so beautiful. So I've heard the Latvian language.
Es jau biju dzirdējis latviešu valodu Kanādā vēl pirms ierašanās šeit.
Jūs jau ierunājāties, kad jums šeit ir jūsu draudzene Anita. Es tā sapratu, ka tev ļoti patīk dziedāt. Un spēlēt. Saki lūdzu, vai šis ceļš meklējot kopību ar cilvēkiem, kuri arī spēlē un dzieda tevi pašlaik tā ir sevišķi iepriecinājis šajā laikā?
Nu, protams, bet ļoti. Jo tās atbildes uz lūkšanām, uz ilgu gadu ilgām lūkšanām, kur Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Un tas ir fantastiski, kā Dievs var sveitīt un atbildēt un savienot cilvēks no dažādām vienas planētas vietām. Un konkrēti, patreiz jau vairāk kā mēnesis pie manis ir mans tālais draugs no Kanādas, un mēs tiešām varam kopā muzicēt ar muzikālu lielu tādu izpratni, un tā ir īpaši iepriece tādām divām muzikālām, ne tikai kristīgām dvēselēm, bet arī ar šo muzikālo dāvanu.
Anita Eglīte, mēs pazīstam kā
mūzikas skolotājiem bērnu makola ansambļa vadītāju. Un Kristīgā rādio studijā ir vairākas man ansambļa zirbulīšu kastetes un CD, kuru mūzika atskaņo samērā bieži Kristīgā rādio raidījumos. Šīs kasetes un kompaktdiski ir vairākus gadus atpakaļ tapuši izdoti CD Amerikā.
Kāds mērķis bija tavam braucienam uz Latviju?
Marriage was in mind. I had met quite a beautiful woman through the Adventist contact.
Prātā bija precības. Ar starptautiskās septītās dienas adventistu organizācijas Advents kontakta palīdzību es iepazinos ar skaistu sievieti. Šī organizācija iepazīstina cilvēkus no visas pasaules, un tādā veidā mēs atrodam savus partnerus. Adventistu baznīcas sadarbojas ļoti cieši, un mūsu baznīcas pārstāvji mēģina precēties savā starpā. Nepārprotiet mani, nav tā, ka laulības ar cilvēkiem ārpus baznīcas nebūtu vēlamas. Tādā veidā es satiku Anitu caur adventistu organizāciju Marylandā, ASV.
Es sapratu, ka arī jūs šeit esat atradis savu mīlestību. Cik svarīga jums ir Dieva atbilde uz lūkšanām, vai Latvijā esat sastapis atbildi uz savām lūkšanām?
Yes, I did before I left Canada and many times.
Jā, pirms es aizbraucu no Kanādas vairākas reizes, vēl pat pirms šī kompānija iepazīstināja mani ar šo sievieti, es ļoti lūdzu Dievu. Es sajūtu, ka man ir aicinājums doties uz šajieni. Es esmu diezgan laimīgs. Par visu līdz šim notikušo mēs tuvākajā laikā plānojam aprecēties.
Ranita, jūs vieno mūzika. Vai jūsu abu sirdis Dievu mīlestību izjūta caur šo mūziku?
I play the guitar and sing, and Anita is more of a professional musician.
Es spēlēju ģitāru un dziedu, bet Anita vairāk ir profesionāls mūziķis. Kad mēs dziedam kopā, es cenšos dziedāt tik klusu, lai mani neviens nevarētu dzirdēt, jo viņas balss ir skaista.
Ar ko jūs nodarbojaties pašlaik Kanādā?
I'm a professional. I've been a tradesman all my life from a little young guy.
Visu mūžu es esmu bijis amatnieks, jau no jauniešu gadiem. Esmu arī uzņēmējs. Man pieder virtuves mēbeļu ražošanas uzņēmums. Un visu savu dzīvi es esmu strādājis remontdarbus, santehnikas darbus, elektrības ievilkšana, vārdu sakot darbus, kas jebkādā veidā saistīti ar atjaunošanu un pārbūvi. Atklāts sakot, Rīgā pat tiešām vajadzīgs veikt daudz pārbūves darbu. Man šeit būtu nebeidzami daudz darba.
Un kādu jūs iedomājaties savu dzīves ceļu kopā ar Anitu?
Well, first we'd like to return back to Canada, which we are hoping to. We were planning on marrying.
Mēs abi gribētu atgriezties Kanādā un cerams, ka mums tas arī izdosies. Mēs gribējām apprecēties šeit Rīgā, taču radās dažādas problēmas, jo valdībai nepieciešami dokumenti, kas varētu būt pazuduši. Tāpēc mēs plānojam atgriezties Kanādā un apprecēties tur. Cerams, ka tas izdosies. Es domāju, ka nākotne mums abiem solās būt diezgan saulaina.
Un nobeigumā es gribētu jautāt Anitai un Džo, vai jums nav kāds īpašs jautājums vai sveiciens Kristīgā radio klausītājiem?
Mēs ļoti pateicamies tiem daudzajiem klausītājiem, kuri ir daudzkārt vēlējušies dzirdēt tieši bērnu ansambļa zvirbulīšu dziesmas. Un kaut arī šis ir tāds ļoti nemierīgs laiks visā pasaulē. Un nebūtu ne labvēlīgākais laiks ceļojumam, tālam ceļojumam. Mēs ļoti, ļoti lūdzam katru, kas mūs dzird, draudzes lūdzekļus, pieminēt mūs abus, mani un Džo, lai Dievs mūs sagatavo šim tālēm ceļam uz Kanādu un ieliek mūsu sirdīs tās dāvanas un tos talants, ko viņš vēlas mums izmantot tālajā zemē, lai pavērt ceļus, stiprin mūs un tiešām būsim ļoti pateicīgi par katru viena pieminēšanu un aizlūgumu. Paldies jums!
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu raidījumu turpinās Vēsmas Geides sagatavotās pārdomas.
Esiet mīļi sveicināti! Es vēlos šajā rītā kopā ar jums izlasīt dažus pantus no 66. psalma. Slavējiet jūs tautas mūsu Dievu un lieciet skaļi atskanēt viņa slavai, kas mūsu dvēselē devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt, jo tu mūs esi pārbaudījis, saka Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu. Es spēju pateikties Dievam par to, ka viņš man devis dzīvību, par to, ka viņš mani vada, sargā, dod veiksmi darbā. Bet kā lai es pateicos par neveiksmēm, problēmām, par Dievu pārbaudēm? Es cenšos meklēt atbildes saviem kāpēc, pats cenšos tikt galā ar savām problēmām, bet rezultātā to kļūst arvien vairāk, un man liekas, ka neredzu vairs nekādu izēju no visa tā. Kāda sīviešu grupa studēja praviešu Maliahijas grāmatu? Tikko viņas sāka mācīties 3. nodaļas 3. pantu, kur teikts, viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās un attīrīs sudrabu, viņas kaut ko nesaprata. Šis pants samulsināja sievietes, un viņas vēlējās uzzināt, ko šis apgalvojums izsaka par Dieva raksturu un dabu. Viena no sievietēm piedāvājās uzzināt kaut ko par sudraba attīrīšanas procesiem, un tad atnāk pie grupas nākošajai Bībeles stundā. Tajā nedēļā šī sieviete sazvanīja kādu sudraba kalēju un sarunāja tikšanos ar viņu viņa darba vietā, lai pavērotu, kā viņš strādā. Viņa neko neminēja, kāpēc viņu tā ieinteresēja sudraba attīrīšanas procesu. Viņa uzmanīgi vēroja, kā sudraba kalējs turēja sudraba gabalu virs liesmas ļaujotam sakarst. Viņš paskaidroja, ka sudraba attīrīšanai to vajag turēt tieši uguns centrā, kur liesmas ir viskarstākās, lai pilnīgi sadegtu visi piesārņojumi. Tajā brīdī sieviete domāja par to, kā Dievs līdzīgi tur mūs pārbaudas karstumā, atceroties pantu, ka viņš sēž kausēt un attīrīt vai dzidrināt sudrabu. Viņa jautāja sudrabgalējam, vai tas ir pareizi, ka viņam visu laiku, kamēr sudrabs tiek attīrīts, jāsēž tur liesmas priekšā? Kalējs atbildēja, ka jā, un ne tikai jāsēž un jātur sudrabs, bet ka viņš nedrīkst ne brīdi pat acis novērst, kamēr tas ir ugunī. Ja tu atstāji tikai mirkli ilgāk liesmās, tas būs nedrīks. Sieviete brīdi klusēja. Tad viņa pajautāja sudrabgalējam. Kā jūs zinat, kad sudrabs ir pilnībā attīrīts? Viņš pasmaidīja un atbildēja. Ai, tas ir vienkārši, kad es redzu savu atspulgu tajā. Draugs, ja šodien tu jūti liesmas karstumu, atceries, ka tu esi Dieva rokās. Viņa acis raugās uz tevi. Viņš tevi turēs savās rokās un skatīsies uz tevi tik ilgi, kamēr ieraudzīs tevī savu atspulgu, sava rakstura skaistumu. Un visas tavas problēmas un neveiksmes kļūst tev par svētību, jo tu beidzot sapratīsi, ka tikai pie Dieva visam ir atrisinājums, ka ne ar saviem spēkiem, ne ar savu draugu un tuvinieku palīdzību tu izturēsi šo karstumu, bet tava vienīgā cerība ir tikai un vienīgi Dievs. Viņš joprojām tevi tur savās rokās. Lai tas jūs iepriecina šajā rītā, un arī laimoņa bērziņa dzēja tavās mīļajās rokās. Redzi, ir diena pa galam, un vakars jau metas. Zemi tumsība klāj un kreislība ļaudis. Kungs, paliec pie manis un savu gaismu dodi, lai stiprumā tavā sirds spēku rod, lai dvēseli manu nespēj tumsa sekt. Kungs, tavās mīļajās rokās es gribu kā svece tekt. Jo zinu, pētrainā naktī tu savas saurobtās rokas vēja pusē liksi, lai nedzistu manā vēju mocītā liesma. Bet, kad cauri liesmai, nejūtot briesmu, augsti ceļas melna pašlepnumā dakts un gaismu ēno paštaisnības kvēpi, tad savu mīlestību, kungs, neapslēpi. Bet ar griesniem asām nogriezi to īsu, kaut arī sāp. Es tikai klusēt drīkstu. Un kā svece pāri baltiem sāniem, tā pāri saviem vaigiem kādu asaru ritināt. Bēdās patiesu un īstu. Kungs, lai kā svece es neviena neienīstu, bet visiem spētu degt, lai katram gaisma tiek, kaut arī pašam arvien mazākam un mazākam ir jāpaliek. Tavās mīļajās rokās, kungs, gribu es degt, kā svece, balta un taisna. Un kad viss būs pārvērties gaismā, tad manis nebūs vairs, bet paliks tevis dotā gaisma.
Bet tagad atlikušās minūtes tiem, kuri vēlas iedziļināties Dieva vārdā kopā ar mācītāju Viktoru Geidi. Arī šajā reizē, ja būsiet uzmanīgi klausītāji, noteikti saklausīsit nevienu vien interesantu atziņu no Jāņa atklāsmes grāmatas. Visu dzirdēto labāk atcerēties, noteikti palīdzēs papīrs un pildspalva, jo, kā saka, aizmirsti, ka vari atcerēties, un atceries, ka vari aizmirst.
Saku jums visiem labrīt un novēlu patīkamu atklāsmes grāmatas izpēti. Mēs apstājamies pie atklāsmes 17. nodaļas 6. panta, kur redzējām, ka kaut arī šī sieviete izskatās līdzīga sieviete tūkstensī, lai arī viņa savā apģērbā grib līdzināties augstam priesterim, īstenībā viņa ir dieva pretniece. 17. nodaļa iesākās ar eņģeļa solīm parādīt, kādu sodu saņem lielā netikle, bet līdz šim redzam, ka viņas autoritāte un vara pieņems spēkā. Un iemesls tam ir tiešām viņas vientiesīgie draugi, kas var atļaut šai netiklei iekārtoties savus mugurs. Lasam 17.7. Eņģels man sacīja, kāpēc tu esi tā izbrīnījies? Es tev pateikšu, kas ir šīs sievas noslēpums un zvēra 7 galvām 10 ragiem noslēpums, kas nes sievu. Jāsaka, draugi, ka nākošajos pantos gan sakos virkni skaidrojumu, bet nevarētu teikt, ka tas ienes pilnīgi skaidrību par visiem šiem notikumiem. Un tāpēc brīnīšanās bija ne tikai Jāņa pilnīgi dabīga reakcija, bet būs arī mūsu, ja mēs šo laiku piedzīvosim. Tagad visu mūsu uzmanību tiek koncentrēta uz sievieti, kur sēž uz briesmīga zvēra muguras. Viss šie notikumi savu piepildījumu atrodas sastās mocības laikā un ir kontekstā ar Harmaģedons notikumiem. Sievietes sēž sarkana zvēra, tātad viņa ir vadošā. Skaidrs ir tas, ka reliģija laika beigās kontrolēs politiku un virza to pēc saviem ieskatiem. Tas pasaules vēsturē gan nav nekas neparasts. Ja jūs lasīt Daniela grāmatas 3. Nodaļu, tad redzētu, ka pēc reliģiskas kalpošanas arī noteica cilvēku attieksmi pret valsts varu savulaik Bābelē. Tas pats notika arī Medo-Persijas impērijā, par ko rakstīts Daniela 7.6. Nodaļā. Viduslaikos tika lietotas politiskas metodas, lai panāktu reliģiskas mērķis. Lasām 8. Pantu. Zvērs, ko tu redzēji, bija, tā tagad vairs nav, bet tas izkāps no bezdibeņa un ies bojā. Tad zemes iedzīvotāji, kuru vārdu nav rakstīts dzīves grāmatā no pasaules iesākuma, brīnīsies redzētam zvēru, kas bijis, bet kur tagad nav un kas atkal būs. Šeit zvērs pielīdzināts zemes ķēniņiem, kas, protams, saviem piedzīvojumiem, aizraujumu pārsteidz pasaules iedzīvotājus, pat viņi piekritīs. Tā tiešām sauda bija politiska sekulāra savienība. Zvērs šeit tiek identificēts neparastā veidā. Jānis saka, tas ir tas, kas bijis, kura tagad nav un kas atkal būs. Jāceramies, Jānis atlases grāmatas 1. Nodaļā un arī 4. Nodaļā runāja par Dievu, kas ir, kas bija un kas nāk, bet šeit 17. Nodaļā ir zvēra identifikācija. Dieva viltojuma apraksts. Varam saprast, ka Dieva pretnieks visu laiku cīnās par to, lai varētu iegūt tādu raksturojumu līdzīgi Dievam, kas bija, ir un būs. Savulaik pasauli aptverošas politiskas apvienošanās ir bijuši jau agrāk. Ja mēs lasam praviešu Dānija grāmatas 2. Nodaļu, tur parādīts četras pasauli apvienojuši impērijas. 4. No tām bija Romas impērija, kas bija realitāte Jāņa dienās. Un tad tā zaudēja savu nozīmi. Tā savienība sabruka un uz laiku izzuda. Un liekas, ka tā tiks atjaunot Harmagedonas laikā. Liekas, ka šis laiks, kad nav nekādas vispasaules politisku savienību, aino tieši pēdējos gadsimts pasaules vēsturē. Un mums pat šodien liekas, ka nav iespējams šāda vispasaules vienotība. Bet ja kaut kas tāds notiktu, mēs tiešām arī būtu pārsteigti. Jo pat tā sauktā jaunā pasaules kārtība, par kuru runā arī augsti valsts vīri, vairāk izskatās pēc jaunās pasaules nekārtības, kur katrs dar to, ko viņš grib, un tomēr zvērs atgriežas. Nav, bet būs. 9. Pants. Šeit vajag gudrības, lai saprast 7 galvas, 7 kalnus, kuriem sēd sieva. Lasītāji neredz šo vietu lasot domā par Romu, bet ievērojiet, ka 7 galvas un 7 kalni seko viens pēc otra, bet nevis eksistē vienlaicīgi visu kopā. Tā tad runa nepavisam nav par Romu. Vārds kalni bieži tiek lietots kā simbols valstīm, tur Jesajas un Dānieļa grāmatās. Valoda kāda tiek lietota, liek domāt, ka šie kalni ir tas pats, kas ūdeņi, zvērs, zemes ķēniņi. Tātad sekulāra politisks spēks. 10. Pants. Tas ir arī 7 ķēniņi, 5 kritši, viens ir tagad, viens vēl nav atnācis, un kad tas nāks, tam būs palikt tikai īsa brīdi. Tātad ķēniņi, ūdeņi, zvērs, kalni, seko viens otram, tas viss nenotiek vienlaicīgi. Tie reprezentē politisko spēku sēriju pasaules vēsturē. Patiesībā mēs šeit redzam beigu laika zvēra izsaušanās ģenealoģiju. Mēs redzam, ka zvēra no jūras ģenealoģijas sniedz Dānija 7. Nodaļā, zvēra no zemes atklāsnes 12. Nodaļā. Bet jautājums, vai šos 7 ir iespējams identificēt? domāju, ka nozīmīgs laika moments. Ja mēs runājam par laiku, kas bijis, bet kura nav, un ka atkal būs, tad svarīgi rast atbildes jautājumu, kad ir tagad, par ko Jānis raksta, vai runa var būt par Jāņdienām vai kādu citu laiku. Ir kāds pamata princips, kas jāptur prātā. Dievs runā ar cilvēkiem tur, kur tie atrodas patreiz. Tādā gadījumā viena no septiņām varētu būt Roma, kā tā bija Jāņdienās. Kas ir pārējās piecas? Acim redzot pasaules lielās impērijas, kas minētas vecā derībā, un, kuras ir vienmēr bijuši noteiktās attiecībās ar Dievu tautu. Tā ir Ēģipte, Sīrija, Bābele, Persija, Grieķija. Un tā, kurai ir jānāk, ir nākotnes pasaules plaša spēka manifestācija. Iemesls, kā es to pieminu, ir, ka šis beiglaika spēks nav viens no šiem septiņiem, bet ir astotais. Lasam 11. pantā. Zvērs, kas bijis un kura tagad nav, tas pats ir astotais. Tomēr viens no septiņiem un aiziet bojā. Tātad beigu laika krīzes zvērs vienlaicīgi gan ir viens no septiņiem, gan arī nav viens no tiem. Septiņiem bija viņu laiks, bet laika noslēgumā nāk vēl viens astotais, kurš arī bija viens no septiņiem. Kurš tas ir grūti zināt, tas var attiekties uz Bābeli gan arī uz Romu. Viens ir skaidrs, ka noslēguma laika zvēra raksturs būs līdzīgs kādam no tiem, kas bija iepriekš, un tomēr būs arī atšķirības. Runājot par laiku, kādā tas parādās, varbūt viņš būs rakstīgs ar savu nežēlību, cietsirdību. Jūs piekritīsiet, ka šie ir ļoti grūti teksti. Tomēr, ja mēs skatāmies šiem tekstiem, kā identifikācijas tekstiem, tad mums vienkārši varam sacīt, ka šī sakarība ir samērā skaidra, ka beigu laikā visu pasauli apturējušais politiskais spēks rīkosies līdzīgi iepriekšējiem. No Jāņa perspektīvas skatoties, viņš dzīvoja sestā laikā, gaidīja septīto un tad nāk astotais. Lūksim Dievu. Augstais un mūžīgais Dievs, paldies Tev, ka Tu savā gudrībā neesi mums atklājis visas notikuma detaļas, bet ļāvis saprast, ka visām pasaules politiskām reliģiskām savienībām pārstāv Tavs nodoms, Tava gudrība un pēdējais vārds pasaules vēsturē pieder Tev. Amen.
Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma šajā jaukajā rītā izskan. Esam priecīgi, ka bijāt kopā ar mums un ceram uz jaunu tikšanos atkal pēc nedēļas. Esmu pārliecināts, ka tā noteikti būs tikpat interesanta. Lai Dievs jūs svētī un uz tikšanos!